Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 9. maj, u vestima dana. Kosovu ponuđeno članstvo u MMF-u. Očekuje se prekid štrajka glađu kragujevačkih radnika. Branimir Glavaš pobegao u Bosnu i Hercegovinu, tvrde hrvatski mediji. Danas se obeležava dan pobede nad fašizmom i dan Evrope. U Australiji i Japanu prvi oboleli od meksičkog gripa, u Srbiji toplo do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Srbija između fašizma i antifašizma. Jedno viđanje procesa rehabilitacije Draže Mihajlovića.
U siromašnoj zemlji kao što je Srbija, gde imate milion gladnih i milion nezaposlenih, treba narodu dati nešto čime će da se zabavlja. I već 3 mjeseca tragaju za grobom Draže Mihajlovića.
Na dan pobede nad fašizmom za naš program govori Greta Ferušic-Weilfeld, jedina stanovnica Bosne i Hercegovine preživjela zloglasni logor Auschwitz. Ona poredi stradanja u Srebrenici 90-ih sa onim u Hitlerovoj Nemačkoj 40-ih.
To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem, tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Zašto uvek ima više empatije za naše zločince nego za njihove žrtve? U ovoj emisiji, na primjeru Beograda, književnik Filip David. Čućete i našu redovnu subotnju rubriku
GAF nedelje.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izvršni odbor MMF-a je ponudio Kosovu članstvo u ovoj finansijskoj instituciji. Kosovo će postati član MMF-a kada njegov ovlašćeni predstavnik u Vašingtonu potpiše odredbe sporazuma. Pregovori predstavnika radnika Kragujevačke fabrike kože Partizan u Ministarstvu rada i socijalne politike i vlade završeni su ponudom vlasnika firme da im isplati otpremnine i povezivanje staža do 22. juna. Branko Vučković.
Svih 12 radnika fabrike kože Partizan danas će posle 18 dana gladovanja najverovatnije prekinuti štrajk glađu, nakon čega će biti hospitalizovani u kliničkom centru Kragujevac. Predsjednik štrajkačkog odbora Svetozar Bojanić kaže da je sa predstavnicima vlade Srbije već postignuto kompromisno rešenje koje prihvata većina radnika.
Ponuđeno nam je uplata radnog staža od 1.1.2004. da nam se radni staž komplet poveže zaključno sa 26.2009. godine i otpremnine po zakonu o radu. 70% ljudi je da prihvatim ovu soluciju što mi je ponuđena, da odem danas da potpišem do 2 sata.
U očekivanju potpisivanja dokumenta kojim se garantuje povezivanje radnog staža i isplata minimalnih otpremnina, štrajkači su nastavili sa gladovanjem, a pored njih od jutro stalno dežuraju lekari i medicinsko osoblje. Bojanić kaže da se njihovo trenutno zdravstveno stanje procenjuje kao veoma kritično, ali lekari strahuju da će višednevno gladovanje ostaviti trajne posljedice na njihovo zdravlje.
Zdravstveno stanje, pritisci naglo padaju, posljedice tek posle 2,5-3 mjeseca se po njih pokazati, ja sam svestan, jer ljudi će otići sa psihama u aut, jer je počelo padanje u nesvest od iscrpljenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U Srbiji se nizom manifestacije obeležavaju Dan Evrope i Dan pobjede na fašizmom. U Moskvi parada, govori predsjednik Medvedev. Radovi na izgradnji 20 km levog pravca autoputa od Horgoša do Novog Sada, koji je deo koridora 10, zvanično će početi sutra, kako je najavljeno iz vlade Srbije. Deonice na kojima će početi izgradnja obići će predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Cvetković i ministri. Na tenderu za izgradnje deonice od po 10 km autoputa pobedili su preduzeće za put TV Beograd i Putevi Užice. U pogonu stare sušare u Vreocima kod Lazarevca jutros nešto posle 4 sata izbio je veći požar u kome nije bilo povređenih i koji je lokalizovan. Branimir Glavaš, koji je u petak u Zagrebu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina nad srpskim civilima u Osijeku 91. pobegao je najvjerovatnije u Bosnu i Hercegovini, javili su mediji pozivajući se na nezvanične izvore koji kažu da su Glavaša u petak popodne navodno videli u Tomislavgradu u Hercegovini. Hercegovini. Predsjednik Srbije Boris Tadić učestvuje na 39. simpoziju u St. Galenu u političkim i ekonomskim odnosima u svetu. Tadić će se sastati sa predsjednikom Švajcarske konfederacije Hansom Rudolfom Mercom. U Australiji i Japanu zabeleženi prvi slučajevi meksičkog gripa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas je dan pobjede nad fašizmom, dan kada je 45. okončan drugi svjetski rat kapitulacijom Nemačke. Proslava dan pobjede nad fašizmom u Srbiji posljednjih se godina obeležava simbolički, čak ispod nivoa očekivanog. Istovremeno je sve prisutnija rehabilitacija saradnika i pripadnika četničkog pokreta. Da li je antifašizam ustuknuo pred agresivnim nastupom onih koje istorija smatra gubitnicima? Koliko vladajuće elite doprinose tihoj negaciji antifašističkih vrednosti? Istraživao Radovan Borović.
Doprinos borbi protiv fašizma nesporna je istorijska činjenica za pobjednike u Drugom svjetskom ratu. Međutim, u zemljama bivše Jugoslavije te stvari se u delu javnosti na neki način pokušavaju revidirati. Srbija tu nije izuzetak, kaže Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ma nije izjednačavanje, to je potpuno potiranje jednog dela prošlosti na celokupnom prostoru. Pa vidite, pa i u Tuđmanovim paradama su šetali zajedno domobrani, ustaše i partizani. A rehabilitacija Mihajlovića je u toku, ali znate kako, u siromašnoj zemlji kao što je Srbija, gdje imate milion gladnih i milion nezaposlenih, treba narodu dati nešto čime će da se zabavlja. I već 3 mjeseca tragaju za grobom Draže Mihajlovića.
Društveni ambijent pojačane negacije antifašizmu potpunjuje i podatak da Arhiv Srbije i grada Beograda imaju preko 3000 zahtjeva za rehabilitaciju.
I oni su mi tamo rekli da im je u početku promaklo čak 11 ratnih zločinaca. Pazite, i onda jednostavno sud donosi odluku o rehabilitaciji. Zato što je to urađeno iz ideološko-političkih razloga.
U situaciji intenzivnog stvaranja javnog mnjenja i preispitivanja uloge pojedinaca u Drugom svjetskom ratu, pokušava se staviti jednakost. Mladen Lazić sa Filozofskog fakulteta iščitava još jednu dimenziju ovakve društvene slike u Srbiji.
Sada u odnosu te dve struje antifašizma i fašizma, da je ova struja koja implicitno zastupa stavove fašizma, da je time što rehabilituje njegove saradnike, da je ona već dosta godina u ofanzivi i to izrazitoj ofanzivi, dok ova druga struja, za koju ne vjerujem da je manjinska, za koju vjerujem da je čak i većinska, ona je u defanzivi, to jest uopće ne nastoji, ne pokušava da dobije prostor u javnosti, odnosno sasvim marginalno pokušava.
Deo javnosti nastupa sa tezom da je antifašizam kompromitovan zbog monopolizacije od jedne stranke i svoj antikomunizam izjednačavaju sa antifašizmom. Sociolog Zagorka Golubović kaže da lično može posvjedočiti o tome ko su pre 60 godina bili antifašisti.
Tako da oni smatraju da su nosioci antifašizma bili komunisti, to jest borci u vreme partizanske, u vreme Drugog svjetskog rata, i pošto se sve to negativno, sve više negativno ocenjuje, a isplivava na površinu četnička organizacija koja postaje antifašistička, što je nonsens. Tako da sve ulice koje imaju neku povezanost sa antifašizmom su izbrisane.
Antifašizam nije komunistička, već građanska vrednost, jer se na zapadu antifašizmu ne govori previše i to je deo političke misli.
Prema tome, mislim da je reč o nesposobnosti onih koji su danas na vlasti, nesigurnosti pre bih rekla, i u strahu da ako se ne prilagode onome što većina zastupa negativno shvatanje antifašizma, ako se ne prilagode tome da će izgubiti vlast. U tome je problem.
Neka od otvorenih pitanja za raspravu, kao što je uloga partizana i četnika u Drugom svjetskom ratu, opteretilo je do te mere srpsko društvo. Opasnost ne leži toliko u postupcima koliko u reakciji političke elite.
Ja mislim da je kod jednih je to naravno nešto čemu teže, kod drugih je to nešto što im se čini da bi bolje bilo da prećutno prihvataju nego da se tome odupiru, a mislim da je potpuno to pogrešno.
U Srbiji je zabeleženo nekoliko neonacističkih pokreta, svedoci smo sve češćih okupljanja koje mahom čine mladi ljudi. Đorđe Stanković, šef katedre za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Imate obraz, imate nacionalni stroj, imate Srpski narodni pokret 1389, imate koliko god hoćete. Ne možete da diskutujete o tome, to je tako, to je Bog. To je totalna isključivost, toga je mene strah kao intelektualca.
Stanković veruje da će i ove godine u Srbiji obeležavanje Dana pobede proteći više nego simbolično, što neminovno nije dokaz odsustva antifašističke ideje, ali ona posustaje pod naletom agresivnih militantnih grupa. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Greta Ferušić Weilfeld jedina je stanovnica Bosne i Hercegovine koja je preživjela zloglasni logor Auschwitz. Rođena je u Novom Sadu, diplomirala u prvoj generaciji Beogradskog arhitektonskog fakulteta. Tu je upoznala muža Seada Ferušića, što je odredilo da najveći deo svog života provede u Sarajevu. Iako je kao devojka od 20 godina na vlastitoj koži iskusila strahote logora i danas na svojoj ruci ima istetoviran broj 5242, teških logorskih dana ne želi da se seća, ali zato na svaki znak pojave fašizma reaguje. Sa Gretom Ferušić razgovarala Dženana Halimović.
Jedina iz svoje porodice preživjela je strahote Auschwitza, da bi skoro 50 godina kasnije u opkoljenom Sarajevu doživjela nova stradanja. Ona je Greta Ferušić Weinfeld, jevrejka u nacističkom logoru gdje je njeno zvanično ime bilo broj 5242. I zauvijek utisnuto u njenu ruku.
Nikad nisam smatrala da je 100% nemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživjeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivori, što su preživjeli.
Na poziciju današnjih žrtava koje su u Bosni i Hercegovini pitanje koje zahtjeva tri različita gledišta, iz tri različite perspektive istine, Greta posmatra iz pozicije koju je i sama prošla.
Za vrijeme rata ovdje prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan, a treći je između. I sada tumačenja svega toga nastalo je. Svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. A žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
Još primjeti, kaže, ostatke fašizma.
Svi što propagiraju nacionalizam je ostatak fašizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ostavljajući po strani realnu mogućnost da posljednja hapšenja dva Srbina u Hrvatskoj optužena za ubistvo civila ratnih 90-ih, u oči lokalnih izbora mogu imati politički podtekst, ne sporeći da je sa stanovišta prava možda neobičan obrt u haškoj presudi Šljivančaninu. Ipak je primetno da kada su suđenja za ratne zločine u pitanju, važnije je sve drugo od počinjenog zločina. Zašto uvek ima više empatije za takozvane naše zločince nego za takozvane njihove žrtve? Pitanje je za sve učesnike ratova 90-ih, ali se ovoga puta bavimo ovonedeljnim neobičnim oštrim reakcijama najviših zvaničnika Srbije. Nisu prošla ni 24 sata otkako je iz Hrvatske stigla vest da su dva tamošnja Srbina uhapšena zbog ratnog zločina, ubistvo jednog hrvatskog civila na početku 90-ih. A šef diplomatije Srbije, koji je usto bio u poseti susjednoj Makedoniji kako bi sa njom izgladio prekinute odnose, odmah izjavio.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriju osudu. Mi ćemo se kao država oštro suprotstaviti takoj politici.
Mnogo oprezniji, iako mu diplomatija nije struka, bio je u iskazu Savo Štrbac, koji se bavi zločinima u nevladinoj organizaciji Veritas. Potvrđuje da je politizacija u procesuiranju ratnih zločina očita na svim stranama. Na pitanje da li su takvi istupi u redu, on odgovara.
Nije u redu, znate, treba biti zaista oprezan. Ne mogu i ja, pošto sam iste branše, ne mogu unaprijed tvrditi da ovi ljudi nisu krivi. Ja sad samo mogu izraziti jednu rezervu prema vremenu hapšenja i načinu hapšenja.
Dan pre toga, zbog povećanja kazne Veselinu Šljivančaninu, osuđenim pred Haškim tribunalom za pomaganje u ubistvu ratnih zarobljenika u Vukovaru, ona isti koji je pred TV kamerama predstavnika Crvenog krsta sprečio da obiđe teren i vidi šta se događa zarobljenicima. Također oštre izjave su dali ministar odbrane Dragan Šutanovac, pa i sam predsjednik Srbije Boris Tadić. Svim ovim izjavama je zajedničko da nema ni reči o zločinu.
Presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala.
U svakom slučaju država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako ikako moguće, do smanjenja kazne.
Književnik Filip David.
Mislim da je ovo, recimo, što ministar Šutanovac, ministar odbrane, izjavljuje povodom ovome Šljivančaninu povećanja kazne, da je to apsolutno nedopustivo. Da je to nedopustivo za jednog ministra, člana vlade i tako dalje, da na taj način komentariše presude Haškog suda.
Povodom poslednjih istupa zvaničnika Srbije postavljaju se dva pitanja, ostavljajući po strani realnu mogućnost da poslednja hapšenja u Hrvatskoj uoči lokalnih izbora mogu imati politički podtekst, ne sporeći da je sa stanovišta pravne struke možda neobičan obrt u Haškoj presudi Šljivančaninu. Prvo je pitanje zašto je uvek, kada su suđenja za ratne zločine u pitanju, važnije sve drugo od počinjenog zločina? Zašto uvek ima više empatije za, pod navodnike, naše zločince nego za njihove žrtve? Kakva je odgovornost visokih državnih funkcionera u jednom društvu koje je nespremno za suočavanje sa nedavnom prošlošću? Drugo pitanje je, otkud ta radikalizacija iskaza zvaničnika u Srbiji? Predsjednik Srbije Boris Tadić povodom kazne Šljivančaninu održao je podugačak govor o tome da uprko svemu Srbija mora da nastavi saradnju sa Haškim tribunalom, ne zbog istine, ne zbog pravde, ne zbog žrtava, već zbog viznog režima i priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Književnik Filip David smatra da je srpsko društvo zbog političke koalicije sa Miloševićevim socijalistima zakoračilo velikim korakom nazad u sistem vrednosti 90. godina i da je to cena sadašnjih političkih kompromisa.
Meni se povremeno čini da je ovo onaj san neki o Miloševiću, da nismo najavi, da ponovo sanja Miloševićevo vreme.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovu ponuđeno članstvo u MMF-u. Očekuje se prekid štrajka glađu kragujevačkih radnika. Branimir Glavaš pobegao u Bosnu i Hercegovinu, tvrde hrvatski mediji. Danas se obeležava Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. U Australiji i Japanu prvi oboleli od meksičkog gripa, u Srbiji toplo do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako Zapadni Balkan nije visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta, potpredsednik SAD Joseph Biden 18. maja počinje posetu regionu, i to samo u prvih nekoliko meseci nakon izbora. Da li to znači naznaku promjene politike prema Balkanu, pitala je Branka Trivić, analitičara iz Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije Jonathana Ayla.
Ja trenutno ne vidim bilo kakve znake promjene. Primjerice, nova administracija veoma zdušno gurala Kosovo u članstvo Međunarodnog monetarnog fonda. Ona šalje iste poruke koje smo i do sada slušali o tome u kom pravcu treba da ide Kosovo i Srbija. Ne vjerujem dakle da se u ovom trenutku već može govoriti o nekoj zaokruženoj politici prema Zapadnom Balkanu, ali se definitivno može tvrditi da onim što sada čini Vašington šalje poruku da Balkan nije zabačeno evropsko dvorište za koje Amerika nije zainteresovana, već da, naprotiv, taj region i dalje zaokuplja njenu pažnju. Ne zaboravimo, predsjednik Obama je već na početku svog mandata posjetio Tursku, što ukazuje na to da se u Vašingtonu shvata da je jugoistočna Evropa itekako važan region.
Koje poruke američkog potpredsjednika Bidena se mogu očekivati u Sarajevu, Beogradu i Prištini?
Mislim da poruke neće biti različite od dosadašnjih. Srbiji će biti preporučeno da prihvati nezavisnost Kosova kao neumitnu činjenicu i da osnaži napredovanje ka strukturama Evropske unije, a Bosni i Hercegovini da gleda preko granica Dejtonskog sporazuma kako bi došla do funkcionalnije i jedinstvenije vlade. Poruka čitavom regionu biće da grabi napred i tako prevaziđe konflikte iz posljednje decenije prošlog veka. Ne zaboravimo, Obamina administracija je veoma pozdravila činjenicu da su Albanija i Hrvatska već postale punopravne članice NATO, pa bi taj uspjeh i sebi mogla pripisati u zasluge u namjeri da pokaže da je već nešto uradila za Balkan, bez obzira na to što se čitav tok priprema dviju zemalja za članstvo u alijansi odvijao još u vrijeme Bushove administracije.
Da li se predstojeća poseta američkog vicepredsjednika Bidena može uzeti i kao znak da će Obamina administracija unekoliko osnažiti fokus na Balkan, da će na svojoj listi prioriteta podići profil ovog regiona u odnosu na položaj koji je zauzimao u vreme Bushove vlade?
Mislim da je odgovor na to pitanje pozitivan. Nema nikakve sumnje u to da Obamina administracija nastoji da projektuje drugačiji imidž. Naime, to da više nije opsednuta samo terorizmom i samo Bliskim istokom, da je spremna i voljna da svet posmatra kao celinu. Takve namjere Vašingtona pružaju Zapadnom Balkanu mogućnost izuzetnih beneficija, ali kao što rekoh, suštinski elementi politike Vašingtona prema tom delu svijeta već dugo se nisu menjali.
Kaže za Radio Slobodna Evropa britanski analitičar Jonathan Isle.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijedi redovna subotnja rubrika Miloša Teodorovića Gaf nedelje.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Možda je sastanak sa predstavnicima vlade propao zato što je organizovan baš 13. dana štrajka glađu. Radnici, štrajkači Kragujevačke fabrike Partizan, karta su zamrlim sindikatima za povratak u igru, pretnja i jedina odbrana od mnogih privatnih vlasnika poniklih u tranziciji, iskušenje za vlast koja deceniju ignoriše opasnost od krčanja creva. Šanse sada postoje da oni plate najtežu cenu.
Ostajem ovdje do smrti, nisam prihvatila i ne idem odavde dok se radni staž ne uplati i socijalni program.
Iscrpljeno, totalna halucinacije, povraćanja, padanje.
Bolesan sam, srce je dobio sam put, imam bolicu da ležim, ali neću. To se gojeva situacija ne razriši.
Predlog broj 2.
Vojislav Koštunica, tada predsjednik vlade Srbije, na partijskoj slavi Đurđevdanu 6. maja 2006.
Pitanje se ne postavlja na slavi, jer vam to jasno. Molim, na slavi se ne govori o ni bilo čemu drugom od slave, ako znate što je slava. Duža je priča, nije za slavu, nije pristojno govoriti o tome na slavi, vam jasno.
Vojislav Koštunica danas, lider DSS-a na Đurđevdan 6. maja 2009.
Imamo, nažalost, u ovim prilikama, kada slavimo slavu i vlast koja nema ekonomsku politiku.
Toliko o pristojnosti i principijelnosti.
Predlog broj 3.
Objektivno govoreći, ovakav ishod se mogao očekivati i teško ga je bilo zaustaviti, ali u svakom slučaju mi ne odustajemo od odbrane našeg integriteta u onim ključnim institucijama.
A to svakako nije Međunarodni monetarni fond, gde su u trenutku kada je ovo zborio predsjednik Srbije Tadić odlučivali hoće li nezavisno Kosovo dobiti svoju stolicu. Na sreću Tadić nije, a strahovali smo da hoće, pozvao na primjer na bojkot MMF-a. Za tako nešto trebalo bi ipak imati petlju.
To je institucija Ujedinjenih nacija.
Predlog broj 4.
Sa dalekog istoka velika radost stiže za beogradsku periferiju.
Za 4 godine Kinezi će preko Dunava napraviti most koji će povezivati Zemun i Borču.
Obelodanio je gradonačelnik Dragan Đilas, dokazujući da mostovi nisu bili samo predizborno obećanje, niti preveliki izazov ne za ovu vlast, nego za ovu generaciju.
To bi značilo da u naredne 4 godine mi u Beogradu dobijemo 2 nova mosta, jedan je onaj više puta pomenuti most na špicu Ade Ciganlije, a drugi onaj stealth most, kako je to duhovito kampanji bilo rečeno.
Ipak u gradu u kome je maltene svaka zgrada napravljena u skorijoj prošlosti afera za sebe, ostaje pitanje šta će tek biti sa kineskim mostom. Stoga se moraju postaviti pitanja koja su ispravna čak i onda kada ih izgovaraju Šešeljevi radikali.
Vi morate pre svega odgovoriti šta je sa ovim postojećim stealth mostom, kako vi kažete, naravno da nije postojeći. Ali to je most koji ste izgradili od 2004. do 2006. godine. Ja imam i flyer Demokratske stranke koji to dokazuje. Rekli ste, kraj 2004. godine početak, mislim da je oktobar mesec bio. Oktobar 2006. završen most. Videli smo i sliku. Šta je sa tim obećanjima, gospodine Đilas, i kako da vam verujemo za ovaj most?
Predlog broj 5.
Patnja se uselila u srce Miroslava Miškovića. Toliko godina je išlo glatko i pod slobom, a još bolje posle njega, ali sada kada je recesija raspalila, a kažu da će jače, kako javlja Branka Trivić.
Najveći srpski biznismen Miroslav Mišković ima problem likvidnosti. Dobavljači sve teže naplaćuju robu koju preko njegovog trgovinskog lanca prodaju.
Još gore od toga, po svemu sudeći, Mišković će se obrukati u Sloveniji.
Vlasnik kompanije Delta Holding nije finansijski u stanju ni da nastavi izgradnju poslovno-sportskog centra Stožice u Ljubljani, jer ne može da obezbedi prvobitno planiranih 224 miliona evra.
Novine pišu da je kao svaki pošteni zapadni biznismen Mišković krenuo u vladu da traži spas. Ako može Obama i drugi da spasavaju najbolje, što ne bi Mirko Cvetković. Iz Delte demantuju takvu medijsku drskost, baš kao i vladi, odakle govori Milivoje Mihajlović.
Nikakvog sastanka nije bilo na tu temu u vladi Srbije. Vlada Srbije ima program protiv krize, koji u suštini ima očuvanje radnih mesta i samo u okviru tog programa će vlada preduzimati korake kako bi očuvala radna mesta i ekonomsku stabilnost u zemlji.
Da li to onda znači, recimo, da bi se sačuvala radna mesta ljudi koji su zaposleni u ovom ogromnom kompleksu Delta Holding, da bi vlada mogla biti spremna na eventualni razgovor o finansijskoj pomoći Delta Holdingu?
To još uvek ne znam, ali za sada nema nikakvih razgovora.
Predlog broj 6.
Kad je recesija, sve staje, samo vojska raste, o čemu ima vrlo zanimljivih primjera iz prošlosti. Ako je verovati ministru Draganu Šutanovcu, u skladu sa tradicijom ovih kriznih dana se u Srbiji sinovi uglavnom za vojsku hrane i neguju.
Danas za upis na Vojnu akademiju imamo gotovo 40 puta više kandidata nego 2006. godine. Po prvi put imamo veći zahtev za služenje vojnog roka uniformi nego u civilstvu.
Predlog broj 7.
Nije baš za šalu, ali pazite kako gazite ako se nađete negde oko Kuršumlije. 10 godina posle rata, Miloš Ivanović javlja.
Nedavno je na pružnom prelazu u blizini administrativne granice Srbije i Kosovo u ataru sela Merdare pronađena zaostala kasetna bomba. Iako je ekipa za razminiranje vojske Srbije deo zaostalih kasetnih bombi uništila, one su i dalje rasejane u ovom mestu, kažu meštani Merdara.
Ima puno po šumi, po livadama, svud. Mi ne smemo da radimo, manje se krećemo nikud od kasetnije.
Po potoku ima kasetnija gore, nalazili smo i sad. Zaraslo je to, dok neko ne pogine, onda će se vidjeti koliko ima.
Ko sme da zađe u njivu da ore i da radi. Nikad se ne zna da će da natrči na kasetnu bombu.
GAF nedelje.
Koji je od predloga izabran za GAF nedelje, čućete u našoj emisiji u 14 sati. Odlučuju iz Komiteta pravnika za ljudska prava Dejan Milenković, iz organizacije 484 Vladimir Petronijević i analitičar Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. A gost sutrašnjeg pres kluba Milice Lučić-Čavić u ovom istom terminu je Mirko Đorđević, publicista. On govori o Svetom arhijerajskom saboru koji će se održati 14. maja i o stanju u Pravoslavnoj crkvi.
Sabor će proticati i u senci, neizbežnoj senci Kosova i situacije na Kosovu. U tom smislu javna je tajna, o tome se toliko pisalo, što postoji oštar sukob između mitropolita Amfilohija, sada na čelu sinoda, i kosovskog vladike Artemija. Setite se osobito imovine, koja je ogromna.
Pres klub sutra u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Kosovu ponuđeno članstvo u MMF-u. Očekuje se prekid štrajka glađu kragujevačkih radnika. Branimir Glavaš pobegao u Bosnu i Hercegovinu, tvrde hrvatski mediji. Danas se obeležava Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope. U Australiji i Japanu prvi oboleli od meksičkog gripa, u Srbiji toplo do 28 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.